ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
Tu vês a muitos deles se aliarem aos que renegam a fé. Que execrável, em verdade, o que suas almas antecipam para eles. A cólera de Alá é sobre eles, e no castigo serão eternos.